Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Isroil Eron yadro dasturiga qarshi harbiy chora ko'rishdan tap tortmaydi. Mudofaa vazirligi hukumatning shu mazmundagi pozitsiyasi haqida tinimsiz bong urayotgan bir paytda xavfsizlik idoralari Eronga qarshi hujumning oqibatlari haqida ogohlantirmoqda. Mavzuni Shohruh Hamro davom ettiradi.
Isroil mudofaa vaziri Yahud Barakning ta'kidlashicha, Eronga qo'yilgan kuchli sanksiyalar uni muzokara stoliga qaytishga majbur etdi.
The P5 plus 1 engagement of Iran, however, does not fill me with confidence.
Ammo bu muloqotlar meni ishontira olgani yo'q. Yahudi davlati aldanadigan darajada ahmoq emas, deydi Yahud Barak. Mudofaa vaziri fikricha, Eron o'z yadro inshootlarini harbiy hujumlardan himoyalash uchun vaqt yutishga harakat qilyapti. Yahud Barak bosh vazir Benyamin Netanyahu qatorida vaqtni boy bermaslik kerak deb bong urayotgan rasmiylardan. Chunki islomiy tuzum yadro bombasi ustida ishlayotgan bo'lishi mumkin. Ammo Isroil razvedkasi va xavfsizlik idoralari Eronga qarshi urush kutilgan natijani berishiga shubha bilan qaraydi. G'arb davlatlarining oxirgi taklifi shuki, Eronga elektr energiyasi ishlab chiqarish va tibbiy maqsadlarda foydalanish uchun yetarli darajada uranni boyitish imkoniyati berilsin. Havo hujumi eng so'nggi chora. Lekin Yahud Barak deydiki, Eronga ishonch yo'q.
Iranian deception and lies concerning their nuclear program have been ongoing and well documented.
Yadro dasturi bo'yicha to'qigan yolg'onlari hanuz davom etyapti. Buni isbotlovchi hujjatlar bor. Shunga qaramay, ayrim davlatlar, shuningdek, o'zimizning ayrim siyosatchilar lom-mim demaslikni afzal ko'rmoqda, deydi Isroil mudofaa vaziri. Tehron ham har qanday hujumga javob berishga shay. Barakning aytishicha, bu davlat Isroilni yakson qilish niyatidan va xalqaro terrorizmni qo'llab-quvvatlashdan voz kechmas ekan, yadro qurolini qo'lga kiritishiga yo'l qo'yib bo'lmaydi.
The military option is not a simple one. It would be complicated with certain associated risks.
Urush ochish oson qaror emas. Oqibatlari qanday bo'lishini bilmaymiz. Ammo yadro quroliga ega Islom Respublikasi mintaqa va dunyo uchun yanada xavfliroq bo'ladi, deydi u. Tahlilchi Eytan Livnening aytishicha, sanksiyalar ishlashi uchun vaqt kerak.
Sanctions are meant to make the last resort, the military option, unnecessary.
Ular ish bersa, hujumga hojat qolmaydi. Foydasi yo'q deyishdan oldin yana biroz kutaylik, samarasini ko'raylik, deydi ekspert. Isroilda saylov mavsumi boshlanmoqda. Muxolifat yetakchilari parlamentni tarqatib, 6 oy ichida yangi saylovlar o'tkazishni talab qilyapti. Yahudiy universiteti professori Abraham Diskin fikricha, Eronga hujum qilish qilmaslik ikkinchi darajali mavzuga aylansa jabmas. Asosiy e'tibor ichki masalalarda.
I don't think any move of Israel is going to be decided according to domestic.
Lekin Isroil oxir-oqibat qanday qaror qabul qilishini saylovchilar hal etmaydi. Bu murakkab, Yahudiy davlati kelajagini belgilovchi mavzu. Xavf darajasi ham yuqori, deydi olim. Uning aytishicha, Eronga qarshi hujum siyosiy yetakchilarga vaqtinchalik obro' keltirishi mumkin, ammo saylovlar davrida ular bunday xavfli missiyaga qo'l urmaydi. AQShda kechayotgan prezident saylovlari kampaniyasi ham Eron masalasiga ta'sir o'tkazmasdan qolmaydi. Ommaviy so'rovlar natijasiga ko'ra, isroilliklarning aksariyati Eronga qarshi operatsiya AQSh bilan birgalikda amalga oshirilishini istaydi. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.